Ostiraleroko literaturari buruzko tartea zabaldu eta bi astean behin gugana batzen den gonbidatu bat agurtu behar dugu orain zebrabidean. 111 Akademiako Amaia Goikoetxea da berea eta estudioraino hurbildu zaigu arratsaldean eta ongi etorri zebrabidera, Amaia.
Arratsaldean, eskerrik asko.
Oidunan bezala, literaturaren tarte honetara bi libururen inguruan hitz egiteko preste hurbildu haiz. Eta ondo baderitzon, lehenengoarekin hasiko gaitun Alberto Ladrón idazlearen Harrian mezua deituriko liburuarekin hain justu, etekin zer aipatuko uke idazleaz.
Bueno, ba, idazlea dudarik gabe izango dun segurasko oraintxe bertan euskal literaturan novela beltzaren inguruan ba referente bat, ezta? Zale pilo bat ditin euskal irakurrien artean, jendea zai egoten duen gaina, liburu berria noiz aterako gero ikusiko dinagun bezala, eta bai bai, nik uste dina genero horretan, ba, gaur egun punta-puntan dagoen idazlea.
Idazle txukuna bai. Beraz. Eta historiari dagokionez, egoera latzean agertzen den gorpu batetik abiatuta edo kokatzen duen liburua, okerrezparan, hainbat gairen inguruko ikerketan murgiltzeko aukera ematen din.
Bai, hori da, gorpu batzuk azaltzen hasiko ditu, nahiko egoera, bai, esan duen bezala, zekinan nola esan, ba, tragikoetan, edo, bueno, zekinat, bai, berezi eta meintzat, bai, eta bai, hortik hasiko duen pixkatik erketa, bai, negua duen, mendi guztiak elurtuta, eta alako batean, ba, gailurretako zutarri batean, kateatuta gizon batea azalduko duen, biluzik, putrek erdi janda gainera, eta, bueno, ba, eriotza lazgarra izan duen zantzu askorekin, ez da? Eta orduan ba horre azalduko zaigu Leire Asiain, Furuzaingoa, liburuko protagonista izango dena. Eta horrek eramango goitin, ba beste mila kontutara.
Gaurkotasuna dutenak eta gure bueltan esanguratsuak izan diren gatazkak okerrezpanan.
Dudarik gabe batzuk aipatzearen prostituzio sareak, aurren desaerketak, etaren kontrako borroka zikina, beraz gai asko batu dizkin Ladronaranak eleberri honetan, bai.
Idazleak berak irakurleak etxean bezala sentituko direla uste din, baina hala ere aurreko lanetatik aldaketa bat txertatu duela esan ziteken protagonistari dagokionez behintzat.
Bai, hori dune, aipatu inogun bezala Leire Asiain Foruzaingoko inspektorea dune protagonista eta hortxe zegoen ezberdintasuna, ezta? Berak aurkezpenean halaxe azaldu zinan. Orain arte nire nobeletan ikerlari ez profesionalak erabili izan ditu nire protagonistak irudikatzeko, ez ziren ez poliziak eta eta detektibak ere, baina oraingoan esantera gire gintunan bezala, Leire Asiain Nafarroko Foruzaingoko inspektorea da, protagonista nagusia, aulda dezbeteta komoko meintartxua, kontra esan ezbetea eta atormentatua. Eta aurkezpenean Ladronaren berak aurreratu zina, ba bueno, protagonista berri honekin gustura aritu dela lanean, eta bazitekela beraz, datorren, bueno, urrengo lanetan, hortik jarraitzea.
Horri bide, ematea. Konforme. Bilbotik, okerrezpan hon, iritzi bat jaso duzue. Ez lehenengo Bilboko baino lehenago beste bat aipatu behar digun, irakurleen iritziei helduta, hain justu sorpresa atsegina eraman duen bat Ladronen liburuarekin.
Bai, hori dun, aipatu duna bezala bi iritzek arrizkinat, bat duen Ladronaren ezagutzen etzuena, hau da, lehenengo liburu izan du berarentzat, eta beste ezagutzen zuena. Orduan, ezagutzen etzuenarekin hasiko gaitun, ala zion. Nobela hau gomendatu zidaten, nobela beltzaren maitale sutsua naizela jakinda. Egia esan, enuen uste euskara zonelako historiak motu duinean egiten zirenik. Orain badakit, zion parentesi artean. Sorpresa handi hartu dut, nobela hau nazioarteko onenen parean dago. Begiak apartatu ezinik ibili naiz, eta amaieran sorpresa itzelezkoa, ahoa zabalik uzten zaituenetakoa. Erraz baino errazago irakurri, bihotza estuturik, euskaraz ikasten dutenentzako ere aproposa. Euskaldunoi gutxiagotasun konplexuak entzen digu novela bat zinez. Banoa Ladronaranaren beste nobelen bila.
Ha, begira, honek honi antxietatea, edo adikzioa bintzate sortu
bai,
zion, eta
bestak
irakurtzeko gogoa ere, bai. Hori ezagutzen etzuen irakurleari dagokionez, eta Bilbotik iritzia bidali dizuenak, honek bai ezagutzen zinan Ladronarana, eta aitortzen din zale sutsua ere badela, eta okerrezpan hon irakurlei liburua gomendatu ere egiten zien.
Bai, bi gauzak. esaten din asko gustatu zaiola, ikusiko dugun bezala, eta aipatuko dinat gainera, Ladron Arana elkarrizketatu ginean Piztiaren Begia liburua zalata orain dela bi urte eta zerbait gehiago, eta esaten zaizena mezu asko jasotzen dituela irakurleengandik galdetuz noiz aterako duen horrengo eleberria eta zeri buruzko izango den galdetuz ere. Hortaz, honek hori esaten din, berare zai zegoela, eta orduan, bai, bazegon alako zaletasun bat.
Zale leialak ditin.
Bai, ikusineko doinago zer dion honek. Alberto Ladronen zale sutsua garen ontzat, pozgarria da liburu berriak argitaratzea. Eta orain ere, ez du utxik egin. Beti bezala, historia izugarri ondo arilkatuta dago, eta amaiera, eleberri beltzen generoak eskatzen duenez, guztiz ustekabea izan da. Baina historioa biribildu egin du, ari solterik utzi gabe. Egun batean irentsi du liburua, eta ezin izan dututzi amaitu arte, naiz eta martultxoa izan, baina horri bat ere etzegoen soberan. Idazkera erraza eta jasoa, aldi berean, eta ritmo bizikoa, historioak eskatzen duen bezala. Ondorioz, bizik gomendatzen dut Alberto Ladronen azken liburua, aurreko guztiak gomendatu ditudan bezala. Albertok, beraren gandik espero duguna, baino gehiago, ematen digulako beti.
Ah, begira. Ze nola kolorea jaso dituen Ladron Aranak horrengo...
Bai, ez da kejatuko.
Bueno, horrengoaren zain geratuko, unan pentsetan dinat.
Segur asko.
Eta bigarren proposamenera joko dinagu jarraian, Mikel Etxabururen Odeiak zapatetan deituriko liburua ekarri dun, Etxabururen bigarrena dun, eta lehen lanaren antzeko elementuak baditin, okerrezpanon.
Bai, hori dun. Lehen lana zuzara horrein txoria izanunan, 2011an argitaratutakoa, kartzelatik irten berri xamarretan argitaratu zinan ura, eta kartzela zinan nahi nagusi, gai nagusi lanark. Orain honen orkezpenean azaldu zinan berak, bigarren honetan ez omen zuela alako asmorik, alegia gai hori berriz sartzeko, baina ezin izan omen din saiestu. Alaxe zionan, konturatu nintzen eguzkiak oraindik ere atzetik jotzen zidala eta itzala ni baino aurrera xego doala. Itzal hori gainditzea benetan kostatzen ari zaidanez, erabaki nuen aleginduko nintzela itzal hori, ezin aurreratu nuen itzal hori, klarion zuri batez lurrean siluetatzen. Preso gera zedin itzala bera, eta nik aurrera poso bat gehiago emateko aukera izan dezadan, nik eta beste hainbatek. Beraz, hortxea saldu zinan.
Kartzelarekin duen, oraindik... Eten ez duen lotura hori edo. Okerrezpanan poesiara jotzeko ohitura din Etxaburuk, eta aipatu badinagu ere lehen liburutik antzekotasunak badituela, bigarren honetan, Odeiak zapatetan liburuko poemetan, ze gai jorratzen ditin?
Bueno, aurkituko ditinagu besteak beste, gabeziak, maitasuna, konpromisoa, eta lehen aipatu dugu bezala kartzela, ez da, aurkituko ditin. Dana dela, aipatzen zinean, badela alde bat liburu baten aurrekoaren eta honen artean, eta esaten zinean aurreko liburua barrutik kanpora idatzita dagoela, eta hau ostera kanpotik barrura. Beraz, bueno, gaiak segurasko errekatu ditu, baina ikuspuntua edo aldatu izango din.
Bueno, poesia berezia adun irakurtzeko, eta begiak era horretara egokituta eduki behar ditun. Poesiari begiratzerako orduan, Donostiako irakurle baten iritzia ekarri digun, eta okerrezpanan iritzi horretan bertan idazkeran poesiatik badin zerbait.
Horixe esan barriñan, erabat iritzi poetikoa dun, liburuak alaskatzen duen bezala. Ba, irakurriko dinagu. Liburuko azalean ageri den farola aurretik eraman gote du olatutzarrak. Hori galdetzen nion nere buruari. Idazleak 33. orrialdean erabakitzen du. Ez naiz gehiago zain egongo. Ez esitzea alegia. Hor erabakitzen du farolako bi bonbilek argi egin dezaten borroka egitea. Ziegak ziega. Eta hor erabakitzen du liburu honetan negu ilotzaren atarikoa dirudien hainbeste aldiz azaltzen den udazkenak izango duela bere udaberria. Alde horretatik ikusita, baikorra da poema liburua. Naiz eta jende asko kestion bakerik emango zera galdetuz. Ea zergatik ez dion bere buruari sarriago eta zintzoago galdetzen, zer egin ote dugu txarto. Eta naiz eta jende askok esango dion, ziegako pareten artean amestutako herria, ez dela amestu daitekeen herri mota bakarra. Baina aleginak merezi duelakoan dago idazlea. Alaba dute zain. Eta horrela, eguzkiak bere lurraldeak ere berotuko ditu.
Bueno, hortxe. Eta irakurketa poetiko edo iritzi poetiko horretatik behintzat bide ematen din liburua irakurtzera, eta?
Bai, dudarik gabe. Gainera, aukeratu dinate iritzi hau, aurreko batean aipatu ninen bezala poesia eztune genero irakurrenetako bat, irakurle, bueno, irakurle ohikoen artean behintzat. Eta Eta gutxitan jasotzen dizkinago poesia lanei buruzko iritziak, hortaz ba aprobetxatu neninan.
Bereziago
ekartzeko.
Alberto Ladronen Harrian mezua eta Mikel Etxabururen Odeiak zapatetan liburuen ingurukoak aipatu ditinagu, besterik gehitu nahi du nagoen inguruan?
Ba begira, gabonak igaro berri ditugune hauetan, poza handi hartu ninala lanera bueltatu eta akademiako irakurlek zenbat iritzi berri bidali dizkiguten.
Gabonak aprobetxatu ditinate.
Bai, lan asko egin dinate.
Osongi eta zuei jarri ere bai bide batez. Ba, Amaia Goikoetxea, eunda Amaika Akademiako koordinatzailea, eskerrik asko, zebra bidearekin bat egiteagatik eta hemendik bi astera arte agurtuko hagu.
Horixe dun, horren arte.
Zagien do.
Zebra bidea.